إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واشكروا ربكم على ما رزقكم واصبروا على عبادته واعلموا أن الصبر في الإسلام من أرفع وأعظم المراتب ومنازل الدين قال الإمام أحمد رحمه الله الصبر في القرآن مذكور في تسعين موضعا والصبر واجب بإجماع الأمة وهو نصف الدين فالإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر وهو مذكور في 16 نوعا في القرآن الكريم الأمر به يعني أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالصبر فيقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ويقول واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ويقول واصبر وما صبرك إلا بالله والله سبحانه وتعالى ينهى عن ضد الصبر فيقول فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فالاستعجال ينافي الصبر ويقول فلا تهنوا ولا تحزنوا فإن الوهن من عدم الصبر ويثني على أهل الصبر فيقول والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون والله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه يحب أهل الصبر فيقول والله يحب الصابرين إن الله يحب الصابرين ويخبر كذلك عن معيته لهم وهي معية خاصة تتضمن حفظهم حفظه لهم ونصره لهم وتأييده لأهل الصبر وليست المعية العامة كمعية العلم والإحاطة كقوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين والله سبحانه وتعالى يخبر بأن الصبر خير لأصحابه ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ويقول تعالى وإن تصبروا خير لكم ويخبرنا بأنه يجب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم فيقول وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقد ذكر الله الصبر في وفي أهله أن لهم الجزاء بغير حساب فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وأطلق البشرى لأهل الصبر قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وضمن لأهل الصبر النصر والمدد وأخبر أن لأهل الصبر أنه أهل العزائم فقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد بين أن الصبر يورث صاحبه درجة الإمامة في الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بالنصر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والله سبحانه قد قرن الصبر بجميع مقامات الإسلام والإيمان واليقين والتقوى والتوكل والشكر والعمل الصالح والبشرى. ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ومن لا صبر له لا إيمان له. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصبر ضياء، وقال من يتصبر يصبره الله، وقال صلى الله عليه وسلم في الصبر عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له. والصبر في اللغة الحبس، وهو في الإسلام ثلاث مراتب. الأولى الصبر عن معصية الله بمطالعة الوعيد وإبقاء على الإيمان وحذرا من الحرام وحياء من الله سبحانه وتعالى. والدرجة الثانية الصبر على الطاعة بالمحافظة على ما أمر الله به بعلم وبإخلاص. والدرجة الثالثة الصبر في البلاء بملاحظة الجزاء وانتظار الفرج. فالمسلم المؤمن يحبس نفسه على طاعة الله ويحبسها عن معصية الله ويحبسها عن التفخط من أقدار الله، فيحبس النفس عن التفخط والتبجر والملل. ونحن في هذا الزمان في زمن الغربة، قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان المتمسك فيه بدينه كالقابض على الجمرة، فلا بد لنا أن نتعبد الله بصبرنا. وكثير منا لا يصبر ولا يريد أن يصبر، ويتصرف بغير حكمة وبدون علم، ولا يتوكل على الله، ويقرأ الآيات في القرآن بدون فقه ولا تدبر، فيقع في غلط كبير بسبب جهله واستعجاله وعدم صبره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت وهو فيه مستضعف فليعمل بآيات الصبر والصفح عما يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وكثير من المسلمين لا فهموا هذا، فتراهم يقرؤون آيات القوة وهم في حال الضعف، فيقعون فيما هو مخالف للإسلام بسبب ذلك. وقد يغرهم العدد الكبير من المنتسبين إلى الإسلام في هذا العالم اليوم، وهم ما فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن العدد الكثير لا ينفع مع الوهم، ونحن اليوم كثير ولكننا غثاء كغثاء السيل. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متسود ببردة في ظل الكعبة، فقلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدع لنا؟ فقال قد كان قبلكم قد كان في من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل مسفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري قال تعالى لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وقال تعالى لن يضروكم إلا أذى فعليكم بالصبر على أذى الكفار في التلفاز والإذاعة والصحف والمجلات وفي مكان العمل والمدارس والجامعات وغيرها من الأماكن واعف عنهم واصفحوا حتى يفرج الله عنكم وادعوهم إلى كتاب ربكم وإلى الإيمان ولا تكونوا كالذين قال الله عنهم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وكم أوذي من الرسل من قبل وكذبوا وسبوا كما قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وكم أوذي المؤمنون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قتل والدي عمار بن ياسر وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم إلا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة لأن المؤمن ما دام قائم على توحيده وعلى سنة نبيه فهو من الفائزين والحمد لله رب العالمين يقول الله سبحانه وتعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ويقول تعالى فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ويقول تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فاثبتوا يا عباد الله اثبتوا على دينكم وعلى التمسك بأوامر ربكم واصبروا على السنة والله مع الصابرين عباد الله اصبروا على الفقر ولا يكون الفقر لكم عذرا في ارتكاب المحرمات كالوقوع في الربا والغش والسرقة وبيع المحرمات وأخذ القروض الربوية لشراء بيت أو للتجارة، فإن ذلك من قلة الصبر. واصبروا عن المحرمات، ولا يكون حب الشهوات سببا لكم في الوقوع في الزنا. واصبروا على الأقدار الذي قدرها الله لكم في هذه الدنيا، فستنالوا الخير في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى dans le Coran, il nous a enseigné, il nous a incité, il nous a ordonné et commandé d'avoir de la patience et de faire preuve d'endurance dans les trois niveaux de la religion. Premièrement, de faire preuve de patience et d'endurance dans l'application des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'être endurant et d'avoir de la patience dans l'éloignement des péchés. C'est-à-dire, ça demande de la force et de la patience lorsqu'on s'éloigne de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Il faut résister à la tentation, et ça, ça demande de la force et de la patience. Également, il faut faire preuve d'endurance et de patience pour les épreuves qui nous atteignent de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre dans sa prédestination, c'est-à-dire dans Al-Qadr, que ce soit les malheurs qui nous frappent ou toute autre chose de ce genre. Le terme de la patience et le thème de la patience a été mentionné dans le Coran dans plus de 90 endroits dans le Coran. Et c'est une chose qui est obligatoire pour tous les musulmans, selon l'ijma de la Ummah, le consensus. Et c'est la moitié de la foi, car la moitié de la foi, c'est d'être patient, et l'autre moitié, c'est d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, il a ordonné et commandé de faire preuve de patience et d'endurance. Et il a interdit de se presser et de faire preuve d'impatience. Et également, il a glorifié les gens qui font preuve de patience dans plusieurs versets. Et il a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les gens qui ont de l'endurance et de la patience. Et il a exprimé également, il a expliqué qu'il est avec ceux qui ont de l'endurance. Il a dit qu'il est avec ceux qui sont as-sabirun. Et donc, il y a plusieurs versets dans ce sens-là dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis le paradis et la récompense à ceux qui font preuve de patience. Et c'est avec la patience qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner les dirigeants qui vont nous diriger avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on fait preuve de patience et de conviction pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également que la patience c'est une lumière. Et que celui qui fait preuve de patience ou qui se force à être patient, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la patience. Il y a beaucoup de choses, de hadiths et de versets dans le Coran qui incitent à ces choses-là. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se produit aujourd'hui? C'est qu'on trouve qu'il y a peu de musulmans qui font preuve de patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti que vers la fin des temps, l'islam allait redevenir étrange comme elle a commencé. Il a dit l'islam est commencé comme une chose étrange. Baba al-islam ghaliban wa sayaud ghaliban, elle va redevenir encore étrange. Alors il a annoncé la bonne récompense et la bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience et qui sont parmi ces étrangers-là. Et il a expliqué également que vers la fin des temps, ceux qui allaient s'accrocher à l'islam, c'est comme s'ils allaient serrer leurs mains sur un morceau de charbon qui brûle. C'est-à-dire, cette religion, celui qui s'y accroche, c'est quelque chose qui demande beaucoup de patience et beaucoup d'endurance, parce qu'il y a des épreuves qui sont reliées au fait de s'accrocher à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on doit faire preuve de patience, parce que c'est une adoration pour Allah. Et on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala par la patience. Et il y a beaucoup de musulmans, malheureusement, qui n'ont pas compris l'importance de cette sabr dans notre religion. Et donc quand ils lisent le Coran, ils ne lisent pas avec sagesse, ils ne lisent pas avec compréhension. Et donc ils lisent les versets certains versets, parce que comme le Cheikh Ibn Taymiyyah a expliqué, il y a dans le Coran des versets qui incitent à la patience, et il y a des versets qui incitent à la force. Lorsque les musulmans sont dans des époques ou des moments de faiblesse ou des endroits où ils sont faibles, ils doivent se concentrer sur ces versets qui incitent à la patience et à l'endurance et au pardon. Parce que les koufars et les mouchriquins, et les gens du livre parmi les juifs et les chrétiens, vous allez entendre beaucoup de nuisances, et beaucoup de moqueries, et beaucoup de paroles déplaisantes. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, faites preuve de patience, et pardonnez-les, et excusez-les. Et lorsque vous faites preuve de patience, et que vous faites preuve de pardon envers eux, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous donner la victoire sur eux. Parce que la victoire vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il y a parmi nous, malheureusement, des gens qui ont peu de patience. Et aussitôt qu'ils entendent des attaques ou des insultes ou des moqueries de la part des mécréants, ils se tournent et ils réagissent d'une façon qui est contraire à la guidance de l'islam, à la guidance du Coran et à la guidance de la Sunna. Et ils tombent dans des actes qui retombent toujours contre les musulmans. Alors c'est pour cette raison-là qu'il faut faire preuve de patience, de sagesse, d'endurance et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala son support et son aide pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué ça dans des exemples qu'il a donné à ses sahaba. Par exemple, une fois il était assis à l'ombre de la Kaaba et les sahaba étaient là, c'était au début de l'islam. Ils ont dit, Ya Rasulallah, pourquoi tu ne fais pas des du'as pour nous? Pour qu'Allah nous donne la victoire. Pourquoi tu ne fais pas des du'as pour nous? Pour que Allah nous enlève cette difficulté dans laquelle on vit actuellement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, parmi les gens qui vivaient avant vous, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens qui ne croyaient pas, ils les prenaient. Ils faisaient un trou dans la terre, ils les enterraient jusqu'au cou, et ils prenaient une scie, et ils leur sciaient la tête en deux. Et ils prenaient des peignes en métal, et ils leur frottaient la chair jusqu'aux os. Et ils ne revenaient pas de leur religion. Ça veut dire qu'ils restaient fermes sur leur religion malgré ses difficultés et ses épreuves. Et donc nous aujourd'hui, on n'est pas capable de patienter et d'endurer. On a peu de patience de la part de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme test pour notre foi et pour notre religion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous éprouver pour savoir est-ce qu'on est sincère, est-ce qu'on est véridique, est-ce qu'on fait preuve de foi réelle. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve, lorsqu'on appelle les gens à l'islam, lorsqu'on leur enseigne l'islam, il faut s'attendre à ce que des tests vont nous arriver. Et donc il faut, comme on dit, se tenir ferme sur la vérité, sur la religion d'Allah. C'est pas à la première petite épreuve qui nous arrive qu'on abandonne l'adoration, qu'on abandonne les commandements d'Allah et qu'on commence à dire « Ah, c'est trop difficile pour moi maintenant, j'abandonne, je rase ma barbe, j'enlève mon famille, je vais me fondre avec la population pour pas me faire remarquer comme étant un musulman. » Non. On fait preuve de patience, on fait preuve d'endurance et on reste ferme sur la foi. Hein? Et donc ça c'est comme ça que la victoire va venir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut avoir de la patience et pas réagir d'une façon bête comme certains parmi nous malheureusement qui n'ont pas de raison ni de religion. Et il faut avoir de la patience également quand on a de la pauvreté qui nous atteint. Si on est pauvre, parfois des fois, il y a certains musulmans qui téléphonent et disent « Est-ce qu'on a le droit de prendre un prêt pour acheter une maison ?» Parce qu'on ne veut pas payer le loyer puis on est tanné de vivre dans un petit appartement. Eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas de patience. Ils préfèrent le péché et le châtiment d'Allah que de faire preuve de patience. Hein? Et donc également, par exemple, il y a beaucoup d'exemples de ça qu'on pourrait donner. Quelqu'un, il a envie de satisfaire ses besoins, il a besoin de se marier, mais il ne trouve pas d'argent, il ne trouve pas les moyens. Alors il fait le haram, il n'a pas de patience. La religion ne peut pas rester sans patience. Et celui qui n'a pas de patience, il n'a pas de foi. Donc ça c'est une leçon pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé de beaucoup de choses de ce genre dans le Coran. Je ne peux pas prendre plus de temps que ça pour vous l'expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Mais je vous donne un petit résumé aujourd'hui. Et puis par la suite, Inch'Allah, vous pouvez faire des recherches et commencer à chercher pour comprendre un peu plus ce sujet-là. Et il y a un bon livre écrit par l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya qui s'appelle Madarij al-Salikin. Je vous incite à vous le procurer et à le lire, parce qu'il y a tous les degrés de la foi qui sont expliqués dans ce livre en détail. Et c'est vraiment un livre qui aide à augmenter la foi et la connaissance dans l'islam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ونسأل الله أن يجعلنا من الصابرين وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه بارك الله فيكم وقوموا إلى صلاتكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله هفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر
إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر